Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Северна Македонија постигна напредок. Сега Европската Унија треба да испорача, изјави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за време на посетата во Скопје. Руски официјални лица ги посетија силите на српската војска на границата со Косово. Аналитичари оценуваат дека ваквата порака од Белград е збунувачка. Москва со загриженост ја следи растичката тензија на Косово, испровоцирана од неодговорните постапки на косовските власти, изјави денеска портпаролката на Руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова. Таа рече дека е очигледно оти настаните се развиваат од лошо кон полошо и дека уште еднаш нагласуваат дека силите на НАТО за Косово и мисијата на Европската Унија ги имаат потребните мандати да спречат беззаконие и затоа сносат целосна одговорност за заштитата на цивилите, обезбедувајќи мир и безбедност, рече Захарова. Сад ја вклучија Хрватска во својата безвизна програма која има возможува на хрватските граѓани до 90 дена да останат во сад без виза, изјави денеска американскиот секретар за внатрешна безбедност Алехандро Мајоркас. Како што е наведено, визите ќе бидат укинати најдоцна до 1 декември 2021 година. Мајоркас нагласи дека денешното назначување на Хрватска за нов учесник во програмата за укинување на визите е важно признание за заедничките економски и безбедности односни интереси на двете земји. Хрватска стана 40-та членка во програмата на САД за укинување на визите по исполнувањето на строгите услови поврзани со безбедноста, борбата против тероризмот и спроведувањето на законите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за време на посетата во Скопје изјави дека нивната цел е Северна Македонија и Албанија да почнат преговори со Европската Унија пред крајот на годината. Таа рече дека разговарале и со Бугарија за надминување на последната пречка за одржување на првата меѓувладина конференција. Премиерот Заев рече дека решението треба да се бара во португалскиот предлог. Известува Сргјан Стојанчов.
Постигнавте извонреден напредок и донесовте храбра одлука. Иднината на Северна Македонија е во Европската Унија и ве сакаме покрај нас. Сега Европската Унија треба да испорача. Не губете верба, но треба да направиме уште еден чекор напред, порача председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев во Скопје.
Со двете страни работиме и разговараме и со Бугарија со цел да ја надминеме оваа последна пречка. Има многу добри идеи за кои што вреди да се размисли. Се со цел да ја надминеме последната пречка и да започнеме со првата меѓувладина конференција. Нашата цел е со Северна Македонија и Албанија да започнеме пред крајот на годината. Има многу работа, сметам дека е добар процес, многу разговори, затоа што има многу теми кои што можат да се решат со добар диалог, со инвестирање на добри идеи за тоа како да се решат проблемите. Севкупната цел е да се започне со пристапниот процес, кој што веќе не треба да биде попречуван од овие теми.
Фон дер Лајен вели дека со целото срце посакува почетокот на преговори со Албанија и Македонија да почнат до крајот на годинава. Сепак, таа не одговори директно на новинарското прашање дали ако не се надмине бугарската блокада, Македонија и Албанија ќе се разделат на европскиот пат и рече дека фокусот сега е двете држави да започнат со преговорите до крајот на годинава. Премиерот Заев рече дека ќе ги интензивира разговорите со Бугарија со искрена волја да се направат чекори поблиску до решение на отворените прашања.
Ние до сега покажавме подготвеност и конструктивен придонес за решавање на билатералните односи преку взаемно почитување и заштита на националното достоинство, но идентитетските прашања едноставно е невозможно да бидат предмет на преговори. И срекни сме што од Бугарија стигнуваат сигнали за разбирање за овие прашања кои се исто така и европски вредности. Јас верувам дека ќе постигнеме како и темелите на предлогот на португалското председателство, кое што словенското председателство го прифати како можно решение, кое што реално е прифатливо и за двете страни, и тука е некаде решението.
Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва го доставија предлогот за решавање на македонско-бугарскиот спор во јуни годинава, но Софија веднаш го отфрли.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Присуството на руски официјални лица во објектите на српската армија на границата меѓу Србија и Косово е збунувачка порака од Белград, оценуваат некои српски аналитичари поврска со тензиите на граничните премини меѓу Србија и Косово. Гоце Атанасов.
Во време кога косовските Срби со денови блокираат два премина во Северно Косово, Јариње и Брњак, поради одлуката на Приштина, регистарските таблички издадени од Србија да бидат заменети, министерот за одбрана Небојша Стефановиќ и началникот на генералштабот на Српската армија Милан Мојсиловиќ посетија дел од силите на Српската војска со висок степен на готовност во воената база Рудница во близина на градот Рашка, на патот кон граничниот премин Јариње. Со нив беа и амбасадорот на Руската Федерација Александар Бокан Харченко и аташето за одбрана генерал-мајор Александар Цинченко. Причината, како што наведоа, била лично да се уверат во моменталната ситуација. Аналитичарот за надворешна политика Бошко Јакшич оценува дека тоа е дипломатски поен за Москва и неуспех за Белград. Москва продолжува успешно да го користи косовскиот конфликт како најважен канал за проширување на своето влијание. Од друга страна, Белград непромислено го одведе амбасадорот во Рашка и нема сомневање дека овој процес на Запад ке се протолкува како провокација, наведува Јакшич. Според официјалната веб страница на Министерството за одбрана на Србија, рускиот амбасадор Харченко ја потврдил поддршката на Русија за позицијата на Белград и ја изразил загриженоста на официјална Москва за ситуацијата. Ова е насочено кон етнички чисто Косово, оценил Харченко, која искористи посетата и за да ја коментира позицијата на западните земји, која нарече чудна и штетна. Европската унија, Соединетите држави и НАТО во неколку наврати од почетокот на кризата ги повикаа Србија и Косово да ги смират тензиите. Политичкиот аналитичар Драгомир Анджелковиќ за Радио Слободна Европа вели дека Руската Федерација испраќа поддршка на Србија, дека ќе застане зад мерките што ќе ги преземе Белград. Според него, присуството на руски представници во војните капацитети на Србија придонесува за смирување на тензиите, бидејќи Европската унија, која беше гарант на Бриселскиот договор, не презеде ништо за да го спроведе тој договор. Бошко Јакшич пак смета дека на овој начин Србија испраќа порака за својата позиција за решавање на косовското прашање, но и за незината геостратешка ориентација. Од една страна имаме порака упатена меѓу другото до НАТО, а истовремено често слушаме дека НАТО е гарант за безбедноста на Србите на Косово, смета Јакшич.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонија е на пола пат до постигнување на колективен имунитет за COVID-19. Вакцинирани се околу 40% од населението, но и покрај мерките интересот за вакцинација опаѓа. Во меѓувреме стартуваше давањето на трета доза. Доктор Злате Мехмедовиќ вели дека е потребно да се промени фокусот и да се најде друг начин за да се убедат луѓето да се вакцинираат. Пелагија Стојанчова.
Во земјава почна да се дава и трета доза на вакцина против COVID-19 во услови во кои околу 40% од луѓето се вакцинирани, далеку од очекувањата за колективен имунитет. Првиот ден од почетокот на вакцинацијата со трета доза биле вакцинирани 69 луѓе. Во Министерството за здравство прашавме како ќе се мотивираат граѓаните да се вакцинираат, оти во последните денови паѓа интересот за вакцинација. Заштитата на здравјето на граѓаните треба да им е најголемиот мотив за да се вакцинираат против COVID-19. Како здравствен систем на граѓаните им ги овозможуваме сите поволности за вакцинација и истата е достапна буквално за секого, одговорија од Министерството за здравство. Доктор Злате Мекмедович од клиниката за пулмологија вели дека доколку се прашува тој, фокусот би го ставил на тие што не се воопшто вакцинирани, а не на трета доза.
Би се фокусирал на тоа да се подигне процентот на вакцинација, макар со две дози, на оние кои што се уште имаат обидност кон вакцинација. Сметам дека се стимулира населението преку воведување на мерки да се вакцинира, а второ е да се стимулира населението преку градење на договор по институции. Системот на вакцинирање, односно вакцината како средство кое што е безбедно и ефикасно, мислам дека треба да промениме начинот на кој што ги убедуваме граѓаните за да се вакцинират.
Трета доза може да примат луѓето постари од 60 години, здравствените работници и оние кои имат послаб имунитет, без разлика колку години имат. Условот е последната доза од вакцина да ја примиле пред 6 месеци. Вакцинацијата на здравствените работници во земјава почна во февруари, па така ти исполнуваат услови за трета доза. Но масовната вакцинација во земјава стартуваше во мај, што значи дека нема многу луѓе кои ги исполнуваат условите за да примат засилувачка доза. Како трета доза ќе се дава вакцина на Pfizer без разлика со каква вакцина лицето претходно е вакцинирано. Но пензионерката Борка Кузмановска засега не планира повторно да се вакцинира.
Имам 65 години, имам хронична болест, имам диабет, али сега за сега не размислувам. После нова година ќе видиме како е. Јас си досега си ги почитував мерките и од сега натакам кај ќе ги почитувам мерките. А за вакцинацијата ќе видиме во 2022 година.
Вели таа. За во октомври властите најавуваат нови построги мерки за невакцинираните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Движењето на жителите на Поречкиот крај им е ограничено. Најкраткиот пат до Скопје поминува преку заштитеното подрачје Јасен, кој може да го користат само во три термини во летниот период и два термини во зима. Репортажата ја подготви Марија Митевска, а повеќе можете да погледнете на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Поречкиот крај се наоѓа на 50 км од Скопје, но иако е толку блиску, понекогаш патувањето може да трае и 3 часа, бидејќи со децени, движењето до живописниот предел околу езерото Козјак е ограничено. Проблемот е што единствениот пократок пат води преку заштитеното подрачје Јасен, кој е дом на балканскиот рис и на други диви животни. Портите на Јасен се отвораат само во 3 термини, за време на летниот период и 2 пати за време на зимскиот период. Дека патот првично не бил направен за сообраќај, говори фактот дека е широк само 2,5 метри и функционира во еден правец. Доколку жителите на Поречкиот крај го пропуштат терминот, рампата при влезот и излезот на Јасен е затворена, а тие ќе треба да кружат и да возат 200 км до Скопје, преку македонски Брод и Кичево. Близанско е првото село кое се наоѓа на неколку километри од Јасен, но убавините на природата и на езерото Козјак не се докрај искористени, а причината според неговите жители е недостигот на функционален пат. Патот не е потребен само за жителите, туку за сите општини од земјата, бидејќи регионот се користи за рибарење, лов, планинарење и тоа може да придонесе за развој на туризмот, вели Бочваров Зоран од Близанско. И покрај волјата на Бочваров да придонесе за развој на туризмот во предалот, тоа вели е невозможно.
Почнавме со мојата фамилија тука да правиме малку поголема зграда, која што предвидуваме издавање на соби. Меѓутоа, со патот е многу проблематично затоа што ниту ќе дојде гости во моментов е дека се гради, дека сме во изградба, нека да дојдат мајстори. Зошто? Затоа што нема пат, нема добра комуникација.
Близанско спаѓа под општината Македонски Брод, која е сиромашна општина и за да се развие основното е да има пат, вода и струја, додава Бочваров.
Не де Боже некој да се разбере од постареви луѓе што се во села овде. Како тие ќе отидат ако е некогаш хитно? Ги молат во Јасен да ги пуштаат. Не е тоа начинот. Начинот е само пат да се обезбеди.
Серафиле Гечевски е 79 годишен жител на селото, кој вели тешко е без пат, особено кога се наоѓате во неприлика и треба за најкус рок да стигнете до Скопје. Тој бил принуден да бара од директорот Јасен да му се дозволи и надворот термин да го користи патот.
Па како не ми е тешко? Еве зошто. Јас лично имам неприлика. Пред 5-6 дена се обратив на еден тука да ургира кај директорот. Фала му. Тоа греота да речам, не човечки е. Човекот му каже од овде. Се работи вака и вака. Нема проблем, премину нака заврши, одма тргајте.
Засегнати од проблемот се 54 села од Поречкиот крај.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.